Գլուխ 33-րդ. Օգոստոսի վերջի մի գիշեր, ժանտախտի բորբոքման շրջանում, Դոն Ռոդրիգոն Միլանում տուն էր վերադառնում հավատարիմ Գրիզոյի ընկերակցությամբ։ Դա մեկն էր այն երեք կամ չորս սպասավորներից, որոնք ողջ էին մնացել։ Վերադառնում էր մտերմական մի հավաքույթից։ Այդ բարեկամները սովոր էին մեծ խմբով խրախճանքներ սարքել, որպեսզի ցրեն տիրապետող ծանր դրամատրությունը։ Ամեն անգամ նորանոր մարդիկ էին գալիս, իսկ հները հետ սետե պակասում էին։ Այդ օրը Դոն Ռոդրիգոն բոլորից ուրախ էր, և իմիջայլոց հավաքվածներին զվարճացրել էր երկու օր առաջ ժանտախտից մահացած կոմս Ատիլիոյի հասցեին ուղղած իր յուրահատուկ գովեզ դամբանականով։ Ճանապարհին նա զգաց ինչ-որ թուլություն, ուժերի անկում, ոտքերը հոգնած էին, շնչառությունը ծանր էր, գլուխ էր բարձրացնում ինչ-որ տենդ։ Այս ամենը նա հաճույքով կկամենար վերագրել միայն գինուն, անկում գիշերվան և եղանակին։ Ամբողջ ճանապարհին բերանը չբացեց, իսկ տուն հասնելուն պես նրա առաջին խոսքը եղավ հրամայել Գրիզոյին, որ լույսը վառի և իրեն առաջնորդին ընջասենյակ։ Երբ մտան այնտեղ, Գրիզոն նկատեց, որ տիրոջ դեմքը այլայլված է, բոցավառվում է, աչքերը չռվել և փայլում են։ Նա մի կողմ քաշվեց, որովհետև նման պարագայում ամեն մի սրիկա ստիպված է, այսպես ասած, բժշկի հմուտ աչք ունենալ։ «Ինձ լավ եմ զգում», ասաց Դոն Ռոդրիգոն, որը Գրիզոյի շարժուձևի մեջ կարդաց նրա գլխով անցնող միտքը։ «Շատ լավ եմ, բայց խմեցի, գուցե մի փոքր չափից ավելի խմեցի, սպիտակ գինին թունդ էր, մի լավ քնելուց հետո ամեն ինչ կանցնի, սաստիկ քնել եմ ուզում, հեռացրու այդ լույսը, ինձ կուրացնում է և նեղություն է տալիս, սպիտակ գին ու կատակներն են», ասաց Գրիզոն, աշխատելով միշտ հեռու կանգնել։ «Սակայն անկողին մտեք իսկույն, որովհետև քունը ձեզ կթարմացնի»։ «Իրավացի ես, եթե միայն կարողանամ քնել. Բացի այդ ինձ լավ եմ զգում. Ամենայն դեպս այստեղ մոտս դիր զանգակը. Գուցե գիշերը մի բանի կարիք ունենամ. Տես, ուշադիր եղիր, եթե հանկարծ զանգի ձայն լսես. Բայց ոչ մի բանի կարիք չեմ ունենա. Իսկ ույն հեռացրու այս անիծյալ լույսը», ավելացրեց նա, երբ Գրիզոն կատարում էր հրամանը, աշխատելով հնարավորին չափ քիչ մոտենալ։ «Սատանան տանի, որքան է ինձ այդ լույսը նեղում»։ Գրիզոն վերցրեց գանթեղը և տիրոջը բարի գիշեր մաղթելով շտապ դուրս եկավ, մինչև մյուսը կմտներ վերմակի տակ։ Բայց վերմակը Դոն Ռոդրիգոյին թված իսկական լեռ։ Դեն շպրտեց այն և կծկվեց, ջանալով քնել, որովհետև իրոք սաստիկ քնել էր ուզում։ Հազիվ աչքերը փակած վեր էր թռչում, կարծես մեկը չարակամորեն թափահարում էր նրան։ Զգում էր, թե տաքությունն ինչպես է բարձրանում, նույնպես և տագնապը։ Մտքովանիծում էր օգոստոս ամիսը, սպիտակ գինին և խրախճանքը։ Կկամենար ամբողջ անցանքը բարդել դրանց վրա, սակայն այդ բոլոր մտքերի միջով գաղտագողի անցնում էր այն աննահանջ միտքը, որը թափանցում էր բոլոր զգացումների մեջ, խոսակցության առարկա էր բոլոր խրախճանքների ժամանակ։ Չէ որ ավելի հեշտ էր կատակի վերածել այն, քան լռությամբ անցնել։ Նա մտածում էր ժանտախտի մասին։ Երկար ժամանակ շուռը մոր գալուց հետո վերջապես քնեց և սկսեց տեսնել աշխարհի ամենավատ, ամենամղձավանջային երազները։ Հետսետե նրան թված, թե գտնվում է մի մեծ եկեղեցում, խայտաբղետ բազմության մեջ, առջևում կանգնած։ Չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես էր ընկել այնտեղ, այն էլ այդ խառը ժամանակ, ինչպես խելքին փչեց գալ այդտեղ։ Այս բոլորը նրան կատաղեցնում էր, նայում էր շրջապատին, բոլորի դեմքերը դեղնել էին, այլանդակվել, աչքերը պխտորված ու տագնապալից էին, շրթունքները կախ ընկած, բոլորն էլ պատառոտված ցնցոտիների մեջ էին, որոնց արանքից երևում էին բծեր և թարախապալարներ։ «Ճանապարհ տվեք, էյ, սրիկաներ», թված թե գոռում է նրանց, նայելով դեպի եկեղեցու դուռը։ Դեմքին տալիս էր սպառնալի արտահայտություն, տեղից չէր շարժվում, նույնիսկ կծկվում էր, որպեսզի չդիպչի այն զազրելի մարմիններին, որոնք ամեն կողմից արդեն շրջապատել էին իրեն։ Այդ անզգամներից ոչ ոք մի կողմ քաշվելու միտք չուներ, և ոչ էլ լսում էր նրա աղաղակները։ Նույնիսկ ավելի էին մոտենում։ Նրան նույնիսկ թված, թե դրանցից մեկը արմունկով կամ մի ուրիշ բանով տրորում է իր ձախ կողքը, սրտի և անութի մեջտեղը, ճիշտ այնտեղ, ուր զգում էր ցավատանչ ծանր մի ծակոց։ Եվ երբ ամեն կերպ ճգնում էր ազատվել, մի նոր բան սկսում էր ծակոտել նույն տեղը։ Կատաղած ուզեց ձեռքը տանել դեպի սուրը, և թված, թե ամբոխի ճնշման տակ սուրը բարձրացավ վեր, ու դրա կոթը սկսեց ցավոտ տեղը խոցել։ Բայց ձեռքն այնտեղ դնելով սուրը չգտավ։ Ընդհակառակը, ավելի ուժեղ ծակոցներ զգաց։ Ուժասպառ, բոլորովին շնչակտուր էր լինում, և ուզում էր ավելի բարձր գոռալ, երբ թված, թե այդ բոլոր դեմքերը շրջվեցին մի կողմ։ Ինքն էլ նայեց, տեսավ մի ամբիոն, որի բազրիքի միջից հայտնվեց ուռուցիկ, ողորկ և փայլուն մի բան։ Հետո բարձրացավ և որոշակի երևաց մի ճաղատ գլուխ, ապա երկու աչք, մի դեմք, երկար ու սպիտակ մորուք։ Բազրիքի ետևից մինչև գոտկատեղը հայտնվեց մի վանական, հայր Քրիստոֆորոն։ Շանթահարող մի հայացք նետելով ներկաներին, նա սևեռուն նայեց Դոն Ռոդրիգոին, միաժամանակ բարձրացնելով ձեռքը ճիշտ այնպես, ինչպես դղյակի ներքնահարկի դահլիճում։ Այդ ժամանակ Դոն Ռոդրիգոն ևս մոլեգնորեն բարձրացրեց ձեռքը, նետվելով առաջ բռնելու օդի մեջ կախված բազուկա։ Կոկորդում խուլ կերպով ալեկոծվող ձայնը հանկարծ ժայթքեց որպես սուր աղաղակ, և նա զարթնեց։ Իջեցրեց բարձրացրած բազուկը, դժվարությամբ աշխատեց ուշքի գալ և աչքերը բացել, որովհետև ցերեկային լույսը նույնքան նեղուն էր, որքան անցած գիշերվա ջահի լույսը։ Նա ճանաչեց իր անկողինը, իր սենյակը, և հասկացավ, որ այդ բոլորը միայն երազ էր։ Եկեղեցին, ժողովուրդը, վանականը, բոլորն էլ անհետացել էին, բոլորն էլ բացի ձախ կողքի ցավից։ Միաժամանակ զգում էր սրտի ուժեղ, ծանր թփրտոցը, ականջների մեջ ինչ-որ բզզոց կար, մի անվերջանալի սուլոց, մարմնի մեջ կրակ, բոլոր անդամների մեջ ինչ-որ ծանրություն, ավելի վատ, քան անկողին մտնելուց առաջ։ Մի քանի րոպե վարանեց, նախքան ցավացող կողքին նայելը, վերջապես հայտնաբերեց, վախկոտ հայացք նետելով տեսավ զազրելի մի թարախապալար, մանիշակագույն և կապտած։ Մարդը տեսավ իր կործանումը, մահվան սարսափը պատեց նրան, առավել ևս մոնատների զոհը դառնալու սարսափը, մեկուսարան տարվելու և նետվելու սարսափը։ Ճկնելով խուսափել այդ զարհուրելի ճակատագրից, զգում էր, որ միտքը պխտորվում է, մթագնում։ Զգում էր, որ մոտենում է այն րոպեն, երբ բավականաչափ գիտակցություն կունենա հուսահատության հանձնվելու։ Վերցրեց զանգակը և ուժգին հնչեցրեց, իսկույն հայտնվեց Գրիզոն, որն արդեն դրսում պատրաստ սպասում էր։ Մահճակալից որոշ առավորության վրա կանգնեց, ուշադիր նայեց տիրոջը, և համոզվեց, որ նախորդ երեկոյան արած իր գուշակությունը ճիշտ է։ «Գրիզո», ասաց Դոն Ռոդրիգոն, դժվարությամբ նստելու փորձ կատարելով, «դու միշտ հավատարիմ ես եղել ինձ»։ «Այո, պարոն, ես քեզ միշտ էլ լավ եմ վերաբերվել»։ «Դուք բարի եք ձերդ ողորմածություն»։ «Ես միայն քեզ կարող եմ վստահել»։ «Իհարկե, սատանան տանի»։ «Ինձ վատ եմ զգում, Գրիզո»։ «Ես այդ նկատեցի»։ «Եթե առողջանամ, ավելի շատ լավություն կանեմ քեզ, քան մինչև այժմ։ Գրիզոն ոչինչ չպատասխանեց և սպասեց, թե այս ներածական խոսքերը ինչով են վերջանալու։ «Բացի քեզնից, ոչ ոքի չեմ ուզում վստահել», շարունակեց Դոն Ռոդրիգոն։ «Լավություն արա, Գրիզո, հրամայեցեք», ասաց սա, այդ անսովոր ձևին սովորական ձևով պատասխանելով։ «Գիտես, թե որտեղ է ապրում Կիոտո վիրաբույժը»։ «Շատ լավ. Պատվական մարդ է և, ով լավ վճարի, հիվանդին երբեք չի մատնի. Գնա և կանչիր. Ասա, որ յուրաքանչյուր այցելության համար 4, 6 կամ ավելի շատ սկուտ կտամ, եթե պահանջի. Բայց իսկույն պետք է գա. Հետո այնպես արա, որ ոչ ոք չնկատի»։ «Լավ եք մտածել», ասաց Գրիզոն։ «Կգնամ և շուտ էլ կվերադառնամ»։ «Լսիր, Գրիզո, նախ ինձ մի քիչ ջուր տուր. Ներսս այրվում է. Այլևս չեմ կարողանում դիմանալ»։ «Ոչ, տերիմ», պատասխանեց Գրիզոն։ «Առանց բժշկի խորհրդի ոչ մի բան. Հիվանդությունները խիստ կմահաճ են. Չպետք է զուր տեղը ժամանակ կորցնել. Հանգիստ եղեք. Շատ չանցած Կիոտոյի հետ այստեղ կլինեմ»։ Այս ասելով Գրիզոն դուրս գնաց և դուռը ծածկեց։ Դոն Ռոդրիգոն նորից պառկեց։ Նա երևակայությամբ ուղեկցում էր Գրիզոյին մինչև Կիոտոյի տունը, հաշվում նրա քայլերն ու անցած ժամանակը։ Երբեմն նորից նայում էր ուռուցքին, սակայն իսկույն գլուխը զզվանքով մյուս կողմն էր դարձնում։ Մի փոքր անց սկսեց ականջ դնել, թե չի գալիս վիրաբույժը։ Լարված ուշադրությունը կարծես մեղմացնում էր ցավը և պահպանում մտքերի պարզությունը։ Հանկարծ հեռավոր զանգի ձայն լսեց։ Թվաց, թե դա ոչ թե փողոցից, այլ սենյակներից է գալիս։ Ուշադիր հետևեց։ Լսեց ավելի ուժգին, ավելի հաճախակի ոտքերի դոփյուն։ Զարհուրելի կասկած անցավ մտքով։ Նստելու համար ուղղվեց, լարեց ուշադրությունը։ Հարևան սենյակից լսեց խուլ թխկոց, կարծես ինչ-որ ծանր բան դրին հատակին։ Անկողնուց դուրս անեց ոտքերը, որ տեղից բարձրանա։ Նայեց դռանը և տեսավ, թե ինչպես դա բացվեց, ինչպես ներս մտան գզգզված ու կեղտոտ կարմիր զգեստ հագած 2 հոգի, մի խոսքով 2 նզովյալ դեմք, 2 մոնատ։ Տեսավ Գրիզոյի դեմքի կեսը, թաքնված կիսափակ դռան ետևում։ Ծառան լրտես ուներ, հետևում անցուդարձին։ «Ախ, անզգամ մատնիչ, հեռացիր սրիկա, Բիոնդինո, Կարլոտո, օգնություն, ինձ սպանում են»։ Բղավեց Դոն Ռոդրիգոն և ձեռքը կոխեց բարձի տակ ատրճանակը վերցնելու։ Գտավ, դուրս քաշեց։ Բայց նրա առաջին աղաղակը լսելուն պես մոնատները նետվեցին դեպի անկողինը։ Ավելի ճարպիկ մոնատը հարձակվեց, մինչև սա կկարողանար որևէ բան անել, խլեց ատրճանակը և նետեց մի կողմ։ Հատակին գլորեց Դոն Ռոդրիգոյին և պահեց այնտեղ, կատաղի և միաժամանակ ծիծաղելի ծամածրությամբ աղաղակելով։ «Այ դու սրիկա, մոնատների դեմ, Հատյանի պաշտոնյաների դեմ, նրանց դեմ, որոնք բարի գործ են կատարում»։ «Պինդ պահիր դրան, մինչև կարողանանք դուրս բերել»,  ասաց մյուս ընկերը ուղվելով դեպի ինչ-որ սնդուկ։ Այդ միջոցին Գրիզոն ներս մտավ և նրա հետ սկսեց կողպեքը ջարդել։ «Չարագործ», մռնչաց Դոն Ռոդրիգոն, նայելով իր վրա ընկած և իրեն զսպող մոնաթի տակից, միաժամանակ աշխատելով դուրս պրծնել նրա հուշկու բազուկներից։ «Թողեք սպանեմ այդ անզգամին», գոռաց նա մոնատներին։ «Իսկ հետո արեք ինչ ուզում եք»։ Ապա սկսեց ամբողջ ուժով կանչել մյուս ծառաներին, սակայն անօգուտ, որովհետև ստոր Գրիզոն նրանց հեռացրել էր իր տիրոջ շինծ ու հրամաններով, նախքան մոնատների մոտ գնալը և առաջարկել, որ գան ու ավարը բաժանեն։ «Լռիր, սուսկաց»։ Տարաբախտ Ռոդրիգոյին սաստում էր մոնաթը, որը նրան պահում էր անկողնուն գանված։ դիմելով համախոհ կողոպտիչներին զայն տվեց.
«Էյ, ձեզ եմ ասում, մի փոքր խղճ մտանքով վարվեցեք»։ «Դու»…
Մռնչում էր Դոն Ռոդրիգոն Գրիզոին, տեսնելով, թե կողպեքը կոտրելուց հետո ինչպես էին բաժանում փողերն ու իրերը։
«Դու դեռ սպասիր, դժողքի սատանա, ես դեռ կարող եմ լավանալ, կարող եմ լավանալ»։
Գրիզոն ծպտուն չէր հանում և ոչ իսկ շրջվում էր այն կողմը, որտեղից գալիս էին այդ խոսքերը։
«Պինդ պահիր դրան»,
ասում էր մյուս մոնաթը,
«խելքը թռցրել է»։
Եվ իրոք այդպես էր։ Ահռելի ոռնոցից և ազատվելու համար գործադրած վերջին, ավելի ուժեղ ճիքից հետո, Ռոդրիգոն հանկարծ գետին ընկավ ուժասպառ ու անզգա։ Սակայն դեռևս նայում էր բթացած հայացքով, մերթնդմերթ ցնցվում կամ տնքում։ Մոնաթները բռնեցին նրան, մեկը ոտքերից, մյուսը ուսերից, տարան և տեղավորեցին մոտակա սենյակում թողած պատգարակի վրա։ Հետո մեկը վերադարձավ ավարը վերցնելու։ Եվ այդպես, բարձրացնելով ողորմելի բեռը, դուրս տարան։ Գրիզոն մնաց, որպեսզի լավագույն իրերն ընտրի իր համար։ Վերցրածները տեղավորեց մի կապոցի մեջ և տնից դուրս եկավ։ Նա ջանացել էր չդիպչել մոնատներին և չէր թողել, որ նրանք մոտենան իրեն։ Բայց իր առանցման ժամանակ, այնուամենայնիվ վերցրել էր մահճակալի մոտ ընկած իր տիրոջ հագուստները, և առանց մտածելու հետևանքների մասին թափահարել, իմանալու, թե արդյոք փող չկա։ Այդ մասին մտաբերեց միայն հետևյալ օրը, երբ գինետանը, կերուխումի ամենաթունդ պահին, հանկարծ դող զգաց, աչքերը մտնեցին և ուժասպառ ընկավ գետին։ Սեղանակիցներից լքված ընկավ մոնաթների ձեռքը, որոնք նրա ունեցածը մաքրազարդելուց հետո հիվանդին գցեցին սայլի վրա, որտեղ հոգին ավանդեց նախքան մեկուսարան հասնելը, նույն տեղը, որտեղ փոխադրել էին տիրոջը։ Այս աղետալի ապաստարանում թողնելով սրան, այժմ պետք է գնանք մի ուրիշի հետքերով, որի պատմությունը երբեք չէր կապվի նրա հետ, եթե ինքը ցանկացած չլիներ։ Նույնիսկ որոշակիորեն կարելի է ասել, թե ոչ մեկի և ոչ էլ մյուսի գլխին ձախորդություն չէր գա։ Ես նկատի ունեմ Ռենցոին, որին մենք թողեցինք մանարանում Անտոնիո Ռիվոլտա ծածկանունով։ Եթե չեմ սխալվում, նա այնտեղ մնաց 5 թե 6 ամիս, որից հետո թշնամական հարաբերություններ ստեղծվեցին Հանրապետության և Իսպանիայի թագավորի միջև, քանի որ Ռենցոին հանձնելու կամ որևէ պատասխանատվության կանչելու վտանգ այլևս չէր սպառնում Միլանի իշխանության կողմից։ Բորտոլոն շտապեց գնալ Ռենցոյի մոտ, նրան բերել և պահել իր տանը։ Նախ շատ էր սիրում։ Երկրորդ, Ռենցոն ընդունակ երիտասարդ էր և իր արհեստի մեջ խիստ ճարտար։ Գործարանի համար մեծ օժանդակություն էր ամեն ինչից հասկացող այսպիսի մի վարպետ ունենալը, թեև սա հավակնություն չուներ այդպիսի դիրք գրավել այնտեղ։ Բախտի բերմամբ ձեռքին գրիչ բռնելու շնորք չուներ, և որովհետև այս նկատառումը որոշ չափով մտնում էր Բորտոլոյի հաշիվների մեջ, մենք ստիպված եղանք դա ակնարկել։ Գուցե դուք կցանկանայիք տեսնել ավելի անշահախնդիր մի Բորտոլոյի։ «Չգիտեմ, թե ինչ ասեմ»։ «Փորձեցեք ինքներդ ստեղծել»։ Մերն այդպիսին էր։ Դրանից հետո Ռենցոն մնաց նրա մոտ աշխատելու։ Մի քանի անգամ, մանավանդ Ագնեսից այն օրհնյալ նամակները ստանալուց հետո, նրա խելքին փչել էր զինվոր գնալ և հարցը միանգամից փակել։ Առիթներն էլ չէին պակասում, որովհետև հենց այդ ժամանակ Հանրապետությունը կարիք ուներ մարդկանց։